I dag er Copenhagen Fashion Week skudt i gang. Et arrangement, der bliver afholdt to gange årligt, og som er Nordens største modeuge. Det er dog svært at sige Fashion Week, uden også at nævne klimaet og bæredygtighed. Det kunne man for eksempel se i foråret, da der kom en historie ud om såkaldt greenwashing af modeugen. At virksomheder pakker sig selv ind som bæredygtige, uden egentlig at være det. Når de pynter sig med lånte grønne fjer, kunne man sige. I marts anmeldte Forbrugerrådet Tænk både Copenhagen Fashion Week og 7 danske tøjvirksomheder til Forbrugerombudsmanden for netop greenwashing. Og når nu modeugen aktuelt løber af stablen, så kigger vi på de unge designere. Dem, der er nyudklækket fra akademiet, og som skal være med til at tegne fremtidens design i Danmark. For ser de overhovedet en bæredygtig retning for sig i en branche, der stort set altid bliver kritiseret for at svine klimaet til? Det spørger vi om først i dagens program, hvor vi senere får en status på modeugen som dansk kulturbegivenhed og et bud på en alternativ modeuge med dekonstruerede catwalks og anti-trends. Det eneste, der brænder i min sjæl, er en ædende lyst til at se en gråpandet bredpande og en spættet bredpande. Sådan fortæller chefredaktør Lea Korsgaard om en helt særlig sommermorgen, hvor hun får nys om, hvor man måske kan få et glimt af de her to gråbåndede og spættede bredpander. Og hvad er det så lige, det er? Jo, to danske sommerfuglearter. Der er så sjældne, at man virkelig skal være heldig for at få lov til at se dem, og man skal vide præcis, hvor man skal lede. Korsgaard modtager nogle koordinater fra en anden sommerfugleentusiast lige præcis den her sommermorgen.
Og alt i mig, min celler, min hud, mine følelser, mine sanser er rettet mod det sted.
Chefredaktør Lea Korsgaard er gæst i dagens Det er en klassiker. Og det er hun ikke kun for at fortælle om sommerfugle, men for at tegne forbindelsen mellem jagten på de her sjældne arter og den russiske forfatter Vladimir Nabokovs kontroversielle roman Lolita. Hvordan det hænger sammen, det bliver vi klogere på om cirka 10 minutter. Velkommen til ugens første K Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og K-Live har sendt reporter Clara Faust Spies ud for at mødes med en af de her unge designere, der på torsdag skal afholde sit første show sammen med 10 andre afgængere fra Det Kongelige Akademi. Og Clara, jeg ved, at du kigger på noget helt særligt tøj der, hvor du er.
Ja, jeg står og kigger på det her tøj, som hænger ned fra loftet i nogle giner, og det er nogle meget skulpturelle stykker tøj i meget klare gule, røde og blå nuancer. Og når jeg siger skulpturelle, så er det fordi, der er ligesom sådan nogle store lommer på alle tre stykker tøj, der danner nogle store, ja, jeg vil kalde det udpostninger. Og tøjet er særligt, fordi at det er dig, der har designet det, Sofia Munk. Du er afgænger for Det Kongelige Akademi, og det her, det er jo dit afgangsprojekt, som du skal præsentere på moden på torsdag. Og jeg ved, du selv har deltaget som gæst og frivillig til moden, men hvordan er det så at skulle holde sit første modeshow?
Jamen, det er jo vildt spændende. Vi er virkelig spændte alle 11, og vi har knoklet på det her projekt i omkring et år allerede, så vi er også klar til snart at få afholdt modeugen.
Og foran os er netop de her looks, som du har skabt, og nu hørte lytterne godt nok lige mig beskrive dem, men vil du ikke også prøve at beskrive dem for de lyttere, som ikke kan se dem?
Jo, så det vi ser her, det er 3 looks ud af de 6 looks, som min afgangskollektion består af. Og man ser, som du snakker om, de her sådan lidt skulpturelle bevægelser i tøjet. Og det er simpelthen fordi, jeg har taget udgangspunkt i Fibonacci-spiralen, som er en form for naturlig, perfekt form. Og så har jeg taget udgangspunkt i havets bevægelser og motiver fra havet, så vi kan også se nogle vandmænd, der ligesom dukker op og forsvinder, og noget meget teksturelt stof, som ligesom giver en fornemmelse af koral.
Og hvad er det, du ønsker at udtrykke med altså, din kollektion netop med havet? Altså, hvorfor tager du udgangspunkt i det?
Jamen det er jo fordi, som vi alle sammen ved, så er det jo snart på tide, at vi skal passe på vores planet. Og jeg tror, jeg har taget det for meget sådan, udgangspunkt i en meget sådan, magisk undervandsunivers. Et sted, som vi ikke kender så meget til, og måske tænker så meget på. Og så vil jeg gerne sætte fokus på det, for at vi ligesom får en bedre forbindelse til havet og de ressourcer, og der, hvor vores tekstiler faktisk kommer fra.
Og nu er det jo så, at du skal præsentere det på moden, men for dig som altså, nyklækket designer, hvilken status har moden for dig?
Jamen for os alle 11 tror jeg, at moden er ligesom et sted, hvor det er en platform, og vi arbejder med rigtig mange forskellige temaer, blandt andet biodiversitet, køn, blik på kvinder, kultur. Så vi har mange forskellige temaer, og der er modeugen altså en vildt god platform for at komme ud med vores budskaber. Ja,
fordi noget af det, som modeugen også møder kritik for, det er jo netop bæredygtighed eller mangel på samme. Altså, hvis man spørger dig, kan bæredygtighed og modebranchen så ligesom gå hånd i hånd?
Jeg tror, det er ligesom lidt det, vi alle sammen håber på her fra den linje, vi tager afgang fra nu, fordi vi både som individer og som designere tager en stor del af det ansvar på vores skuldre, som er ligesom at komme ud med nogle budskaber omkring, hvad kan vi gøre ved de problemer, vi har, både i modeverdenen, men også mere generelt som samfund, og hvordan kan vi ligesom komme med nogle meget visuelle løsninger på, hvordan kan det se ud, sådan nogle løsninger for fremtiden. Så det er helt klart noget af det, vi fokuserer på.
Og altså i forhold til, det er jo ikke en ny ligesom, dagsorden der med bæredygtighed, så kender du til nogle andre løsninger, du måske har set andre steder, som har inspireret dig, eller netop som du kan bruge fremover i dit arbejde?
Ja, altså der er forskellige niveauer og forskellige afdelinger af altså bæredygtighed. Jeg tror, når man læser sådan en uddannelse, som vi har læst, så har vi rigtig meget teori. Jeg tror, jo mere man dykker ned i det, jo mere finder man også ud af, at alt hænger sammen på rigtig mange måder. Og det er enormt komplekst, og derfor er vi nødt til at gå ind i de her problemer på flere forskellige niveauer på samme tid, både fra politisk hold og fra designernes egne positioner, og i alle led af produktionen, ligesom gå ind og se, hvad kan vi gøre af forskel i de forskellige led.
Ja, fordi kan det blive bæredygtigt at producere nyt tøj?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at på et eller andet niveau, så strider de imod hinanden, men jeg tror, på en måde kan vi også forene det, og jeg tror, i overgangen imellem overhovedet ikke at købe mere, og der, hvor vi står nu, hvor der skal ske rigtig meget, der er vi nødt til at lave nogle løsninger, som hjælper os på vej i den rigtige retning.
Tak skal du have, og pøj med showet på torsdag, Sofia Munk, afgænger fra Det Kongelige Akademi.
Sådan her lød det altså ud fra virkeligheden, hvor vi havde vores reporter Clara Faust Spies live igennem fra den københavnske modeuge. Og hvis man nu har fået lyst til at se de kollektioner, som Sofia Munk, vi hørte fra her, og de andre afgængere står bag, så bliver deres afgangsprojekt udstillet på Det Kongelige Akademi i København indtil den 17. august. Her skulle vi have haft et lille pling. Det får vi ikke. Til gengæld går vi lige videre til en jagt på sjældne sommerfugle ude i det danske landskab. Lea Korsgaard mærker et helt ukontrolleret begær, når hun er i gang med sådan en jagt. Chefredaktøren på mediet Zetland bliver så optaget af den her jagt, at hun er parat til at sætte alt til side for de her baksende små insekter. En lidenskab, hun har til fælles med den russisk-amerikanske forfatter Vladimir Nabokov, som også var besat af sommerfugle. Den her fælles interesse er grunden til, at Korsgaard kom til at læse hans kontroversielle roman Lolita, og den fortæller hun om til Alberte Clement og til alle os andre i dagens afsnit af Det er en klassiker.
Så det er en juni morgen, og solen står sådan helt æderklart over det nordsjællandske landskab, og jeg har unger og hund og mand rundt om mig, som hopper og danser, men det eneste, der brænder i min sjæl, er en ædende lyst til at se en gråbåndet bredpande og en spættet bredpande.
Hvad er det?
Det er to danske sommerfuglarter, som man skal være meget heldig for at se. De er forholdsvis sjældne, og de er svære at se, og man skal vide præcis, hvor de er. Og jeg har fået at vide præcis, hvor de er. Jeg har modtaget et kort af en sommerfugleekspert på min mail med nogle krydser i et brandbælte langs Melby Overdrev, hvor jeg skulle have en god chance for at se dem. Og alt i mig, min celler, min hud, mine følelser, mine sanser er rettet mod det sted. Så jeg får overtalt Rasmus, min mand, til at tage ungerne, I don't know where,
væk.
Eller rettere, de kører mig hen til Melby Overdrev, vinker farvel ved den lille lokale købmand og tager et eller andet sted hen, og jeg er helt ligeglad med, hvor de tager hen. Og så går jeg gennem et ødemarkslignende landskab og når frem til det her brandbælte, som er sandet og tørt og græstjavset. Og så begynder jeg at gå op og ned af det her brandbælte. Og solen steger mine kinder. Jeg kan huske, der er sådan en lugt af brændt hud, som kun findes sådan en juli sommerdag. Og jeg er fuldstændig besat af at se de her to arter. Og jeg bliver ved og ved og ved. Jeg ser forskellige sommerfugle. En tidselsommerfugl og en okkergul randøje og en dværgblåfugl. Og så efter måske 3 timer, så er der endelig noget, der lander foran mig som en lille bitte brun plet. Og langs vingerne er der sådan nogle små broderistinger, noget hvidt. Og i det samme, så ved jeg, det er den gråbåndede bredpande. Og jeg når lige at få hapset et grynet billede af den med min telefon, og alt i mig jubler og er sådan et brus af en fontæne af glæde og begejstring og ekstase. Og sekundet efter, så er jeg afsted igen, fordi jeg mangler den spillet. Og jeg bliver ved, i vildskab, så begynder jeg bare at tage billeder af alt. Alt muligt, som jeg godt kan regne ud. Måske mere natsværmere eller målere, men jeg, fordi jeg ved så lidt, jeg i tvivl om, jeg overhovedet kan identificere den, hvis jeg ser den spættede bredpande. Og efter 4 timer, så ringer Rasmus, og så siger han, vi er der om et kvarter. Og så siger jeg, jeg mangler stadigvæk den spættede. Og så siger han, ja. Og så står jeg ude på parkeringspladsen efter et kvarter. Og jeg har slukket indvendigt, fordi det ikke er lykkedes mig at se den spættede. Og så sætter jeg mig på bagsædet og kigger alle billederne igennem, som jeg har taget. Og pludselig så ser jeg, fuck man, jeg tror fandme, jeg har set den spættede. Og jeg har det, som om der er en bjørn, der rejser sig inden i mig og brøler. Jeg er Columbus. Jeg har erobret et nyt land. Altså, der ruller sejr. Og jeg er erobringskådhed gennem mig. På en måde, som jeg næsten kun kender fra det erotiske liv. Faktisk.
Men Lea, altså, den her oplevelse af bare at skulle ud på sommerfuglejagt. Hvordan i alverden taler den ind i den virkelig ekstremt kontroversielle roman Lolita af Vladimir Nabokov?
Bogen handler om et frådende begær. I virkeligheden handler den om begæret i sin reneste form, fordi begæret i sin reneste form, tror jeg, er defineret af at være hensynsløst. Og det er det, bogen handler om. Mm. Og på en måde var jeg grebet af den, da jeg gik rundt, og jo ikke havde andet for øje, end at se den spættede bredpande. Det var begær, der rullede i mit blod, og sendte alt i mig i én retning, og glemte alt andet rundt om mig.
Mm. Og det hensynsløse begær, det er netop det, vi skal tale om i dag. En samtale, som jeg både frygter og glæder mig til. Hjertelig velkommen, Lea Korsgaard.
Tak.
Mit navn er Alberte Clement Meldal, og det her er luksusprogrammet, hvor du, Lea, de næste 40 minutter får mulighed for at tale om en bog, som har betydet noget ganske særligt for dig. En bog, som du måske endda kan og vil kalde en klassiker, det vender vi tilbage til i slutningen af programmet. Lea Korsgaard, du er journalist, medstifter og chefredaktør for det meget succesfulde medie Zetland, men du er også forfatter til flere bøger, senest bogen Før året er omme, som netop handler om din jagt efter at se alle danske sommerfugle på bare et år. Og lidenskaben efter sommerfugle er jo noget, du har til fælles med Vladimir Nabokov, den russiske forfatter til romanen Lolita, som vi skal tale om i dag. Han blev efter eget udsagn kun forfatter, fordi han på grund af først den russiske revolution og siden 2. verdenskrig blev frarøvet sin enorme familieformue og derefter tvunget til at flygte til Amerika og skaffe penge til dagen og vejen ved at skrive. Efter Lolita udkom, så behøvede han ikke at bekymre sig meget mere om penge, men det er en anden sag. Men Lea, hvad er det med de her sommerfugle?
Ja, hvad er det med de her sommerfugle? Altså, Nabokov var jo... Folk kender ham i dag som en stor romankunstner. Nogen ved også, at han var en romanforfatter, som var interesseret i sommerfugle. Jeg vil gå så langt som til at påstå, at han var en sommerfugleekspert, der også skrev store romaner. Fordi faktisk, da han flygtede til USA i kølvandet på fascismens overtag i Europa, der fik han i første omgang job som en sektolog eller entomolog på Harvard, og sad og dissekerede blåfugle, altså en underart af sommerfugle, blåfugles kønsorganer, for at identificere dem.
De må være meget små.
De var ekstremt små. Han sad sådan op til 14 timer i døgnet og kiggede ned i sit mikroskop og var fuldstændig altså sådan hensat til en anden verden. Han skrev et meget vidunderligt brev til sin søster. Den der fryd over at sidde i sådan et krystallinisk lys og bare være besat af lysten til at finde ud af, hvad er det for en art, der er foran mig.
Og så vidt jeg har læst mig til, så ødelagde han jo faktisk sine øjne.
Sine øjne, ja, præcis.
Fordi han nærstuderede kønsorganerne.
Simpelthen. Fordi han var optaget af taksonomi, altså simpelthen at klassificere arterne. Han havde jo to kæmpe store passioner i sit liv, og det ene var at skrive, og det andet var at vide noget om sommerfugle og forstå noget om sommerfugle. Og han, i et interview, der har han sådan hårdt presset på maven en gang sagt, at hvis han skulle vælge mellem de to store passioner, så vil han vælge sommerfuglene.
Men altså for os, der ikke selv har dette begær, altså kan du forklare, hvad det er med lige præcis sommerfugle?
Jamen det var jo virkelig det, der bragte mig til Nabokov, det var det her begær, fordi da jeg satte mig for at se alle danske sommerfugle, så var jeg egentlig, han var slet ikke rigtig inde på radaren, men noget i mig dukkede op og fik lyst til at se alle danske sommerfugle, og komme ud i den natur. Et eller andet udefinerbart træk i mig. Der var noget, der kaldte på mig, vil jeg næsten sige. Og jeg havde brug for at svare det, der kaldte på mig, og finde ud af, hvad det var, der kaldte, og hvorfor det kaldte. Og efterhånden, som jeg så, om man så må sige, pløjede mig igennem den danske natur, så blev jeg interesseret i, hvad er det? Hvad er det for en følelse, der dukker op i mig, når jeg står der? Jeg er fuldstændig besat af at ville se den spættede bredpinde. Så derfor bliver jeg interesseret i det her, den her sådan vilde passion eller begærs natur. Og altså, så er Nabokov et godt sted at lande, både fordi han om nogen havde begæret efter at se sommerfugl, og så i øvrigt også bare jo så har skrevet en fuldstændig vild bog om begærets natur. Ikke? Mm. Altså Nabokov, han var, lige siden han var barn, var han vildt optaget af sommerfugl, og har nogle ret fantastiske beskrivelser af, hvordan han for eksempel sådan er helt forslugen på at være alene. Han har en ven på besøg, da han er barn, og sniger sig alligevel ud, selvom ven er på besøg, så sniger han sig ud af vinduet om morgenen og er stadig ud i skoven, fordi han bare må være alene, hensat til sådan den her sin fryd, eller som han kaldte sin dæmon. Hans sommerfuglepassion kaldte han selv sin dæmon, og det at være alene med den gav ham bare sådan en kæmpe tilfredsstillelse. Og det er der jo noget hensynsløst i. Så da jeg blev optaget dels af sommerfugl og dels af den her, hvad er det, der griber passionerede mennesker? Så har jeg lyst til at sige, så må man ende hos Nabokov på et tidspunkt.
Og også med Lolita.
Ja, i den grad.
Altså, som i den grad ikke er rar og hyggelig på samme måde som at være på sommerfugletur i Melby Overdrev. Og det skal lytterne også have mulighed for at få indblik i, og det kommer her.
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul.
Lolita. Tungespidsen tripper tre trin hen ad ganen og slår smæld mod tænderne på det tredje. Lolita. Så smukt begynder den russiske-amerikanske forfatter og insektolog Vladimir Nabokovs berømte eller berygtede roman Lolita. Og sproget er stærkt forførende fra første ord. Selve handlingen er anderledes brutal. Den 39-årige intellektuelle og pædofile europæer Humbert Humbert forelsker sig i sin 12-årige amerikanske stedatter Dolores Hayes, som han kalder Lolita.
Why do you think I don't care about you?
Well, you haven't kissed me yet, have you?
Humbert har altid været besat af nymfetter, som han kalder små piger mellem 9 og 12 år, og har en broget fortid i Paris, hvor han har opsøgt børneprostitueret og været indlagt på diverse sindssygeanstalter. Nu har han bosat sig i New England og giftet sig med moren til Lolita for at kunne fortsætte sin sommerfuglejagt på hende.
I should call the police and tell them that you raped me, you dirty old man.
Da Lolitas mor uheldigvis dør i en bilulykke i ophidselse efter at have fundet Humberts hemmelige og liderlige dagbog, er Lolita helt alene i verden, og nu kan Humbert endelig bortføre hende. Han kører eller flygter med hende rundt i USA. Han voldtager hende hundredvis af gange og betaler sig for sine overgreb med materielle goder. Til sidst lykkes det Lolita at undslippe sin overgrebsmand ved hjælp af en anden pædofil, som laver børnepornofilm. Humbert slår ham ihjel, måske fordi han er jaloux, måske fordi han vil hjælpe Lolita. Men hendes liv er for længst ødelagt, hvilket symboliseres ved, at hun dør i barselssengen som blot 17-årig. Det får læseren at vide allerede i romanens prolog, hvor der også advares mod Humbert Humbert som pædofil forbryder og morder.
You're a monster. You're a despicable criminal monster.
Måske er Lolita den mest kontroversielle roman nogensinde udgivet. Og der var der heller intet forlag, der ville tilbage i 1950'erne, før et lille parisisk et tog den ind sammen med andet lummert brugslitteratur. Og den deler stadig vandene, selvom den flere gange er filmatiseret i meget bemærkede Hollywood-udgaver, blandt andet af den legendariske instruktør Stanley Kubrick.
She was low, plain low in the morning, standing 4 feet 10 in one sock.
I den ene ende af spektret afviser og aflyser nogle læsere romanen som en entydig opfordring til pædofili og overgreb, mens andre hylder den som intet mindre end et litterært mesterværk.
She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line.
Man bør nok læse romanen, hvis man altså tør, og selv dømme derefter. For uanset hvor man stiller sig i forhold til bogen, så må man konstatere, at Lolita utvetydigt er et epokegørende værk, som har haft og fortsat har kolossal indflydelse på både den fin- og popkultur, der omgiver os alle.
In my arms, she was always Lolita.
Og så kan jeg jo lige sige, at Lolita er udgivet af Gyldendal og oversat af Claus Bæk. Ja, Lea Korsgaard. Spændvidden af læserreaktioner på romanen er simpelthen gigantisk.
Mm.
Uden fortilfælde, vil jeg næsten sige. Og nu bliver jeg nødt til at afsløre for dig, at det har den også her i studiet.
Ja, blandt de to tilstedeværende.
For jeg har ikke kunnet læse Lolita.
Spændende.
Jeg har forsøgt,
ja,
men jeg har måttet give op.
Okay.
Og det skyldes, at jeg, når jeg læser den, væmmes i hver eneste celle af min krop.
Ja.
Den er langt mere grofuld, end jeg overhovedet havde fantasi til at forestille mig.
Ja.
Og jeg vil så sige, at det skyldes måske, at jeg har to døtre derhjemme på henholdsvis 10 og 12 år.
Ja.
Men det er jo i bund og grund et virkelig interessant udgangspunkt for en samtale, tænker jeg. Ja. For nu er jeg jo spændt som en flitsbue på, om du kan åbne romanen for mig, altså forklare mig, hvordan jeg kan overvinde min modstand mod at læse den.
Mm.
Læse det, jeg oplever som 430 sider af ren udspekuleret seksuel mishandling af et barn, blandet med et afsindigt kvindehed. Så Lea, tag mig tilbage til den gang, du læste romanen første gang.
Mm.
For 3-4 år siden. Hvad oplevede du?
Jeg oplevede en komisk, obskøn, uregerlig, smuk, grotesk, forfærdelig komedie eller tragedie. Og jeg oplevede en af de vildeste læseoplevelser, jeg nogensinde har haft.
Hvordan?
Amen for filen. Jeg synes, vi skal lige huske noget.
Ja.
Det er ikke fakta. Det er ikke en dokumentar. Hvis det havde været en dokumentarfilm, så havde jeg haft det ligesom dig. Mm. Så havde jeg ikke kunne se den. Men det er kunst. Og for mig er kunst jo det rum, hvor alt er tilladt. Kunst er vores kollektive drømme. Vi har journalistikken, som er det, jeg er optaget af til hverdag, som vores, ligesom, det er det, der sker i vores kollektive dag. Men kunsten er det, der sker om natten, i mine øjne. Det er der, hvor vi afsøger grænserne for det tilladelige, og hvad der egentlig bor i os som mennesker. Og der er den her bog bare et vildt røntgenbillede ind i første omgang begærets natur. Og det, der er jo ikke nogen tvivl om, altså det konkrete begær, vi får udlagt her med Humbert. Humberts optagethed af og fuldstændig sådan forslugende grådige lyst på unge piger, eller en specifik form for ung pige, er jo totalt moralsk forkasteligt og vildt grænseoverskridende at læse om på mange måder. Men det siger for mig at se noget sandt om begæret, som er det her med det hensynsløse. Og det sætter nogle overvejelser i gang hos mig om begærets natur, at vi heldigvis har lyst til at sige, at i vores civilisation, der justerer vi vores begær med angst og med normer og med kulturelle koder og med hensyn, med etik, alt sådan noget. Men inden i begæret, der er der i virkeligheden, uanset hvilken form det tager, en form for brutalitet, faktisk. Og det synes jeg er vildt spændende at forstå. Og Nabokov bruger jo så det mest groteske eksempel på det, for at vi kan se det. I virkeligheden tror jeg, han bruger den her historie, ligesom han lagde sin blåfugl ind under mikroskopet for at kunne zoome ind på dem og virkelig se, hvad de var. Så bruger han det her groteske eksempel som vores mikroskop henover begæret som fænomen. Så det synes jeg, altså, det synes jeg bare i sig selv var vildt spændende. Og så er der dernæst noget i forholdet mellem, på den ene side, det forfærdelige, væmmelige historie, vi får fortalt, som man jo netop har sådan lyst til at lukke øjnene over for, og ikke forholde sig til. Kontrasten mellem det på den ene side, og så formen på den anden side, er vild. Fordi formen for mig at se, eller min oplevelse af formen, er, altså jeg sluger den. Lystfuld. Den er skrevet så elegant, humoristisk, grotesk, sjov. Det er virkelig en sproglig ekvilibrist, vi har med at gøre. Og Humbert, som fortæller, er altså en... Altså, han er jo en sublim... han skriver sin egen historie her i romanen, ikke? Og det gør han bare sublimt. Og der er et eller andet sådan, den der diskrepans mellem nydelsen ved at læse noget sprog, der er så smægtende, og så at selve det handler om, er så voldsomt, som gør det til en interessant læseoplevelse, fordi du hele tiden må spørge dig selv, hvorfor bliver vi med at læse? Hvad er det? Nu fatter jeg faktisk pludselig en lille sympati for ham, fordi han skriver så fantastisk. Det har jeg ikke lyst til. Så du, du kommer i, altså Nabokov som forfatter leger virkelig med læseren her, ikke? Du får aldrig nogensinde lov til bare at sidde og løse en ligning med den her bog. Det er en ligning, der ikke vil gå op.
Mm. Altså har du et eksempel på hvordan han skriver?
Altså jeg har lyst til at læse hele bogen, ikke? Men bag, mens jeg læste den, så begyndte jeg bag i bogen at skrive bare nogle af de altså hans registreringsevne, blandt andet bare den måde han beskriver farver på, er simpelthen så fortullende, har jeg lyst til at sige. Så her bag min bog, ikke, der har jeg skrevet violette skygger af røde klipper, honningfarvede skuldre, det æblegrønne lys. Der er nogle Lolitas læber er røde som et slikket bolsje. Hvad skriver jeg herover? På et tidspunkt, lige da hun har givet ham sit første kram, så skriver han, min håndflade var stadig elfenbensfuld af Lolita. Og på et tidspunkt har hun blommefarvede skygger under hans øjne. Det er præcis den samme registreringsevne, han i øvrigt brugte over i entomologien, altså når han registrerede sommerfugle. Det var, Nabokov kan simpelthen beskrive farver og former, så de står fuldstændig tindrende klart frem. Og han havde en sensibilitet i forhold til farver. Han havde en evne til, at når han hørte bestemte bogstaver, eller faktisk samtlige bogstaver, for Nabokov knyttet til en farve. Og det kan man, altså det er en strøm af farver, den her bog. Så alene på det niveau, så ned på sætningsniveau, og så er han bare, jamen altså, prøv lige at høre, nu et eksempel på bare en tekstbid.
Det er faktisk, nu er det jo radio, så man kan ikke se din udgave her, men den er godt læst, ikke? Altså man kan godt se, at du har været igennem den nogle gange, og så stikker der et hav
af... Plus lyttet til den på lydbog.
Og så stikker der et hav af lyserøde sedler op fra toppen med noter på, ikke? Hvor du altså har markeret, at der er noget særligt at læse.
Ja. Prøv lige at høre det her, ikke? Det er på det tidspunkt, hvor det forfærdelige endnu ikke er udspillet. Altså han har en betalelse af Lolita, han har mødt hende hos sin nye udlejer.
Altså, og når du siger, det er forfærdeligt, så er det jo så er det voldtægten.
Den første voldtægt, ikke? Ja. Så her er han betaget af hende, og hun er faktisk også betaget af ham. I hvert fald, hvis vi skal... Det kan vi så diskutere, om han som fortæller er en troværdig fortæller. Men jeg lægger faktisk til grund, at hun og læser bogen, som at hun har en spirende, helt, helt ung og uspoleret seksualitet. Og han er en slags filmstjerne i hendes univers.
Og det skal jeg lige høre dig, fordi det kan jeg nemlig ikke læse eller mærke.
Okay.
Og derfor bliver jeg lidt nysgerrig på, hvordan du læser det ud af teksten.
Her er et eksempel.
Godt.
Der er sådan nogle helt konkrete eksempler. Hun har en filmstjerneplakat, som ligner ham hængende over sin seng, og så har hun skrevet HH, altså Humbert,
ja.
På den. Så der er sådan nogle tegn på, at hun synes, han er spændende på sådan en sådan et idol-agtig facon, ikke? Og så skal hun på en hendes mor, som fornemmer, tror jeg, hendes mor er forelsket i Humbert,
ja.
Men hun fornemmer også, at hendes datter faktisk på en eller anden mærkelig måde er lidt en rivaline, og hun sender hende på sommerlejr. Og det bliver Lolita meget grumpy over. Og jeg fornemmer, at hun er grumpy, fordi hun faktisk ikke har lyst til at tage væk fra Humbert. Hun synes, han er spændende at bo sammen med. Og så det allersidste, der sker, da Lolita går ind i bilen, inden de kører på sommerlejr, det er, at hun vender om og kommer løbende tilbage og kommer løbende op ad trappen og giver ham et stort kram, og han kysser hende på munden. Platonisk, eller ikke, altså jeg læser det ikke som et tungekys, men i hvert fald et kys, men et forbudt kys, ikke?
Ja.
Et sekund efter hørte jeg min elskede komme løbende op ad trappen. Mit hjerte udvidede sig med en sådan voldsomhed, at det næsten sortnede for mine øjne. Jeg trak op i pyjamasbukserne, rev døren op, og i det samme nåede Lolita trampende og brusende frem i sin søndagskjole, og straks efter holdt jeg hende i mine arme, mens hendes uskyldige mund smeltede under det hissige pres fra mørke mandekæber, min hjernebankende elskede. Og så kommer bagefter, så tager hun ud i bilen, og så skriver han, det er det eksempel på hans sprog, ikke? Min håndflade var stadig elfenbensfuld af Lolita. Fuld af fornemmelsen af hendes præ pubertalt indadbuede ryg og den elfenbensglatte glidende følelse af hendes hud gennem den tynde kjole, som jeg havde skubbet op og ned, mens jeg holdt hende. Jeg marcherede ind på hendes rodet værelse, flåede døren i klædeskabet op og dykkede ned i en bunke krøllet tøj, som havde været i berøring med hende. Der var især en lyserød genstand, snavset, flosset og med en lidt sur lugt i indersømmen. Jeg svøbte Humberts store, svulmende hjerte ind i den. Ad, men wow! Og det er den sammenstilling mellem, hvor er du klam. Ej, hvor er du på alle måder en forkastelig person. Og så samtidig den smægtende måde, skriften rører mig på, er foruroligende. Jeg kan godt lide foruroligende kunst. Men jeg synes, altså tilbage til spørgsmålet, om hun,
jeg vil bare lige sige, det var jo der, jeg blandt andet ville have smækket bogen i, og bare kastet den hen ad gulvet.
Oh my god, nej.
Jeg får kvalme, når du læser op.
Ja, altså, ja.
Det er så provokerende.
Ja, men det er det også. Men kunst skal jo også provokere. Og jeg forstår hendes... jeg kan huske... Altså, jeg kan identificere mig med Humbert Humbert.
Ja.
Mest groteske... Altså,
i det der begær der...
Altså, på ingen måde i forhold til begær rettet mod hverken unge mænd eller kvinder. Men simpelthen et... Altså, beskrivelsen af et begær, der er utæmmeligt.
Mm.
Og problemet med at have et utæmmet begær.
Ja.
Det tror jeg sindssygt mange mennesker kan genkende. Heldigvis ikke i den her form. Men det der med, ej, der er noget, jeg vil have. Eller der er nogen, jeg begærer helt vildt. Og jeg brænder indvendigt. Jeg er ved at gå i stykker af det begær. Det er den beskrivelse, jeg er, som jeg kan... Altså, den klinger sandt i mine ører. Og på samme måde, så synes jeg, hende, altså beskrivelsen af Lolita frem til den første forfærdelige voldtægt af hende, som en, der en 12-årig, det er meget sjovt, hvordan han hele tiden, Nabokov, hver gang hun beskrives, så bliver man mindet om, hun er en pige. Hun har plaster på, hun har plaster rundt om hendes finger, hun går i pigekjole, man er aldrig
snavset negle.
Man er aldrig man bliver aldrig nogensinde efterladt i tvivl om, at hun i virkeligheden er en ung kvinde. Nej, hun er en stor pige. Og det vil Nabokov også minde os om hele tiden, ikke? Men hun har en gryende seksualitet, og hun som hun nok ikke engang selv er bevidst om, tror jeg. Og jeg kan bare huske for mig selv, da jeg var 12 år, den der hvordan skal man beskrive den? Den uerkendte seksualitet, der stikker i alle mulige retninger mod mænd og hunde har lyst til at sige, eller hvad som helst.
Ja. Altså, det var vist det, Freud kaldte polymorf seksualitet, ikke?
Jamen, for fanden, da jeg var 12, der var jeg helt vildt besat af... af Pyrus fra
Pyrus.
Jeg var fuldstændig,
altså næsten Pyrus.
Jeg var fuldstændig hooked på ham. Jeg synes, han var så lækker. Altså, det er jo,
okay.
Det stikker jo helt af. Det stikker i alle mulige retninger, ikke? Og det skal det have lov til at gøre, og det skal netop have lov til ikke at blive mødt af en voksen seksualitet. Og det er der forbrydelsen sker, men at hun har den gryende, voksende, underlige, stridende seksualitet, er ikke for mig utroværdigt. Tværtimod, det er dybt troværdigt.
Mm.
Og han bliver sådan en, ja, netop sådan en filmstjernefigur i hendes liv. Hun synes, han er flot. Han er 37. Det er faktisk meget troværdigt. Han er en flot mand, som han beskriver sig selv. Og jeg synes, det er troværdigt, at hun synes, han er spændende. Man skal huske, når man læser den, hvis man er dig. Han prøver ikke at retfærdiggøre det på noget tidspunkt. Han er hele tiden bevidst om, at det er forfærdeligt, han gør. Og også beskrivelsen af det forfærdelige, han gør. Og det, han er klar over, det er så brutalt, synes jeg. Han gør hende ulykkelig. Dybt ulykkelig.
Han slår hende jo faktisk ihjel. Altså ikke direkte, men hun dør i barselssengen som 17-årig, som et resultat af en meget sørgelig skæbne, ikke, der har udspillet sig efter, at hun er stukket af fra ham, eller endelig er sluppet væk ud af slaveforholdet. Ikke?
Jo, så sker der jo det, at hun jo faktisk forelsker sig i en anden pædofil mand, som hun ægte elsker, som er en meget mystisk figur. Claire Quincy, Er det ikke det, han hedder?
No, Quilty.
Quilty, nej, fordi... lige præcis Guilty, ikke?
Jo, det er nemlig det,
ja. Ja, lige præcis. Claire, han hedder Claire Quilty.
Altså alt i den roman betyder noget. Alle navne betyder noget.
Ja, lige præcis. Claire Quilty hedder han, sjovt nok, ikke? Fordi han er super guilty.
Ja.
Så hun forelsker sig faktisk først i ham, og han er, han elsker hende ikke, men misbruger hende alene. Ikke at det på nogen måde forsvarer Humbert Humberts gerninger, men han er virkelig en brutal fætter. Og efter hun så kommer ud af kløerne hos ham, så er det, hun finder en stille og rolig mindelig Bill, what's his name, og bliver gravid og lever i trange, fattige kår og ender med at dø i barselssengen.
Mm.
Men når jeg siger for eksempel, nu ævler jeg bare løs, ikke? Altså, når Humbert Humbert ikke på noget tidspunkt, selvom han jo faktisk hele romanen er skrevet som Humbert Humberts forsvarsskrift over for nogle nævninge, fordi han ender med at tage Quilty og Dage, så er han faktisk ikke ude på at forsvare sig selv. Eller i hvert fald dække over den forbrydelse, han har gjort mod Lolita. Han skriver hen mod slutningen det her, som jeg synes er så hjerteskærende. Hvordan han husker tilbage på, at hun... Det er sådan en helt specifik begivenhed, hvor hun sidder inde i hotelværelset. Han skriver... at han står ligesom og kigger på hende. Han er i hotelværelset, han kigger på hende ud i badeværelset. Så skriver han... nu skal jeg lige se her. Og pludselig ude fra badeværelset, i kraft af en tilfældig kombination af et skråtstillet spejl og en dør på klem, fik jeg et glimt af et særligt udtryk i hendes ansigt. Netop det udtryk, jeg har så svært ved at beskrive præcist. Et udtryk af en så omfattende hjælpeløshed, at den tilsyneladende blev moduleret til en ganske bekvem udtryksløshed, simpelthen fordi hun befandt sig på uretfærdighedens og frustrationens yderste grænse. Og enhver grænse forudsætter noget mere på sin anden side, deraf den neutrale indsigt. Altså hun sidder simpelthen med han har forstenet hende som menneske. For der er ikke noget. Hun er den mest ensomme menneske i verden. Hendes mor er død, og det synes han er super bekvemt. Hun har ingenting. Hun er slave, jo. Det er så brutalt. Og jeg synes faktisk, han er ærlig om den brutalitet. Jeg tror, der er nogen, der har læst den gennem tiden som et forsvarsskrift. Hun var også selv uden om det-agtig. Eller se, hun ville godt selv. Men sådan læser jeg den slet ikke. Tværtimod, han er hele tiden klar over, at han gør et barn fortræd. Det gør det ikke mere nemt at læse, men Humbert Humbert er klar over, at han alene med tankerne er en vampyr.
Altså, jeg synes jo, det du beskriver som Humbert Humberts måde hele tiden at fremstille sig selv som den her usle krænker, som han er bevidst om, jeg synes jo, at den der eksplicite måde, han miskrediterer sig selv, i virkeligheden ender med at bygge ham op. Fordi jo mere selvindsigt man viser, man har, jo mere autentisk og god fremstår man sådan set. Så for mig foregår der altså også i kraft af Nabokovs suveræne måde at skrive på, så foregår der sådan en form for litterær grooming af mig, som jeg slet ikke kan acceptere. Alt det, som du bliver betaget af i formen, det bliver jeg frastødt af.
Mm.
Og tænker, det er noget, Nabokov gør for at snyde mig til at læse historien, til netop at fortsætte, og det vil jeg ikke.
Mm. Men det forstår jeg godt. Det er jo brutalt. Spørgsmålet er bare, jeg har lyst til at sige, for mig lyder det lidt... Fordi vi bevæger os i kunstens verden, det svarer lidt til at sige, jeg vil ikke have mareridt. Ja, altså, det kan vi jo godt sige til os selv, vi ikke vil.
Ja.
Men mareridt vil os som regel noget.
Mm.
Og jeg vil påstå, at de i gåsøjne, ja, eller ikke engang i gåsøjne, at det er sundt at have mareridt. Det er sindet, der prøver at sige noget til os. Og for mig er Lolita et mareridt. Eller en drøm. En drøm, som bevæger sig netop i feltet mellem drøm og mareridt. Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at kunsten ligesom er vores fælles ubevidste. Det prikker til mig. Og jeg vil gerne jeg vil hellere bruge kunsten, end jeg vil bruge realiteternes verden til at lade mig konfrontere med det rædselsfulde og det forfærdelige og det smukke og det skønne ved tilværelsen. Jeg synes jo for eksempel, Lolita er en utrolig skøn person. Jeg synes, og netop derfor bliver fortrydelsen så forfærdelig, fordi hun bare er så vidunderlig. 12-års uskyldsren, kæphøj, sjov, levende. Jeg får ikke noget ud af kunst, hvis jeg går ind i kunst med moralske briller. Fordi jeg kigger på resten af verden med moralske briller. Men kunsten er det frirum, hvor du kan gå ind, og så kan du egentlig bare få lov til at opleve ufiltreret følelser, sandheder om menneskelivet, kendsgerninger ved tilværelsen, uden et filter af bør jeg, kan jeg, skal jeg. Men hvor du egentlig bare får lov til at være der. Og ja, det kan være fuldstændig rædselsfuldt, ligesom når du er fanget i dit eget mareridt. Men vil jeg være min mareridt foruden? Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil.
Men kan det være fordi, Lea, at jeg... kan det være fordi, jeg ikke er i stand til at abstrahere fra, at den historie, Nabokov beskriver, jo udspiller sig i virkeligheden på utrolig mange måder. Altså, i Danmark har vi også haft nogle helt forfærdelige misbrugssager. Mm. Der var sagen fra Tønder, for eksempel, som den unge kvinde, som var offeret i den forfærdelige sag. Hun har skrevet en bog om det selv, og det er også blevet filmatiseret og alt muligt, så det er jo en sag, vi har interesseret os for. Altså, kan det være, fordi jeg ikke er i stand til at abstrahere fra, at det jo er tæt på virkeligheden. Altså her er vi bare inde i psykopatens, vi er inde i krænkerens hoved, og det er vi jo sjældent. Mm. Altså, fordi det er meget svært at komme derind, ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig det, som skønlitteraturen kan. Altså, den kan gå på opdagelse i krænkerens hoved, men jeg tænker jo, det her er jo meget mere realistisk, end jeg kan holde ud.
Er det det? Ja. Spændende. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er på alle måder netop i formen en vanvittig skrøne. Han hindrer jo... Der er lagt ting ind. For eksempel peger du selv på det med, at navnene, alle navnene er... Altså alene navnet Humbert, det er jo komisk.
Og der er også de steder, de så hen, de betyder også hele tiden noget. Ja. Ikke? Og altså, det er jo en meget, meget... Altså dygtigt skrevet, ikke?
Ja, altså der er et tal, der bliver ved med at dukke op, for eksempel, ikke? Lolita, hun bor på nummer 342. Det første værelse, de bor i, er nummer 342. Han når at være i 342 byer. Jeg fatter stadigvæk ikke, hvad det tal betyder.
Nej.
Men det, at det dukker op, er jo en leg med mig.
Mm.
Altså en forfatter, der siger, det her, det er fantasi, eller det er en skrøne, jeg leger faktisk med dig. Der er også et anagram i starten af bogen, der bliver der på sådan lidt snorig vis hentydet til ham her, Claire Quilty, som kommer til at spille en stor rolle senere. Ikke? Der er skrevet en biografi om ham af en Vivian Darkbloom.
Mm-hmm.
Vivian Darkbloom, det er et anagram for Vladimir Nabokov.
Ja, det er det nemlig.
Altså, så jeg synes jo, formen i den peger jo hele tiden på, det her, det er en sardonisk leg, men det er en leg. Og jeg tænker, altså, man skal jo for Guds skyld, har jeg lyst til at sige, ikke læse den med samme briller som
Tøndersagen.
Som Tøndersagen. Forfærdeligt. Altså, jeg kan slet ikke holde ud og sætte mig ind i den slags sager.
Altså, kunne du læse den bog? Har du læst den?
Aldrig. Jeg vil aldrig kunne læse den. Aldrig nogensinde. Men det her, det er jo netop ikke fakta. Og jeg synes ikke, den er så tæt på virkeligheden. Fordi, jamen, alene det smægtende sprog, den er skrevet i, ikke? Igen tilbage til mit billede, at jeg læser den som en drøm. Der var engang en psykoterapeut, der sagde noget klogt til mig. Når man drømmer om mennesker, så skal du ikke stille dig spørgsmålet, hvorfor drømmer jeg om Torben eller om Benny. Du skal stille dig spørgsmålet, hvad repræsenterer Torben og Benny i dig? Og på samme måde har det, når jeg læser Lolita, hvad er det Humbert Humbert repræsenterer i mig? Ja. Hvad er det Lolita repræsenterer i mig? Hvornår er jeg så ussel som Claire Quilty? Ikke? Hvornår er jeg så overfladisk og plaprende usikker som Lolitas mor?
Mm.
Og det er der, jeg finder nydelse i den. Det er ligesom på både gruervækkende og skønvis at genkende sandheder om det at være menneske i den. Han skrev på, den var jo, som du siger, total skandaløs, kæmpe furore, den udkom. Han kunne ikke finde, forlag til den, det var helt vildt. Ikke?
Altså fire forlag afviste den, ja, inden han fik den antaget. Ikke?
Ja. I Paris, og ja, han bor på det tidspunkt i USA. Ja. Så skriver han nogle år efter en ret spændende tekst, synes jeg, en lille tekst, der hedder On a Book Entitled Lolita, hvor han ligesom prøv at forklare, hvor han kommer fra, men uden på meget Nabokovs vis aldrig helt at forklare sig til bunds. Ikke? Men så skriver han det her. Der findes milde sjæle, som vil betegne Lolita som meningsløs, fordi den ikke lærer dem noget. Jeg er hverken læser eller forfatter af didaktisk fiktion. Og på trods af John Rays påstand har Lolita ingen morale på slæb. For mig eksisterer en fiktion kun i det omfang, den giver mig noget, som jeg rent ud vil kalde æstetisk lyksalighed. Fornemmelsen af på en eller anden måde og i et eller andet punkt at være forbundet med andre værenstilstande, hvor kunst, nysgerrighed, ømhed, venlighed, ekstase er normen. Og det han rammer for mig at se det der gør, at bogen rammer mig.
Mm.
Her har jeg mulighed for at være i selskab med med tilværelsen, simpelthen. Med liv. Og liv er ekstremt smukt, og det er ekstremt grufuldt samtidig.
Mm. Nu udkom den jo i 1955, hvilket på mange måder er lidt mindblowing. Altså,
de var fuldstændig vilde i 50'erne.
Ja. kunne den være kommet i dag? Nej, vil den blive udgivet i dag?
Jeg tror ikke.
Nej.
Mm-hmm. Hvilket er helt vildt, for jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk bog.
Og hvorfor ville den ikke være kommet i dag, tror du?
Fordi fordi vi er ekstremt på mange måder lever vi i en underlig tid, der både er ekstremt moralsk og ekstremt umoralsk samtidig.
Mm.
Hvor altså skikkelser som Donald Trump og lignende har opløst vores oplevelse, eller vores respekt for det, der er agtværdigt og skønt og værd at stå dyder, som det er værd at stå vagt om, som for mig ser virkelig sådan moralsk fordærv.
Mm.
På den ene side, og på den anden side, så lever vi en enorm moralsk tid, hvor vi ikke må hvor vi næsten lever hvor vi næsten har bildet os selv ind, at det at leve tæt på andre mennesker kan ske, uden at vi samtidig kommer til at overskride deres grænser.
Mm.
Og det er for mig at se en illusion. Altså at hvert møde mellem to mennesker er et potentielt kæmpestort kultursammenstød, og potentielt grænseoverskridende, stort eller småt. Og det skal vi selvfølgelig håndtere, men grundlæggende vil jeg jo gerne, når jeg går til bøger, have, at jeg aktiveres. Og jeg aktiveres ikke, hvis bogen kommer anstigende med, hvad jeg skal tænke. Og kommer anstigende med netop en moral, et facit på forhånd. Den skal kalde på mig, og så skal jeg have lyst til at svare den. Og jeg kan kun få lyst til at svare den, hvis den ikke rigtig vil gå op.
Mm. Og det er måske den perfekte bro til min næste spørgsmål, fordi det er jo så selvfølgelig, altså, er Lolita en klassiker?
Ja, det går, hvordan forstår vi ordet klassiker?
Ja, altså, her i det her program, der har vi friheden til selv at definere det, så det er ud fra din egen definition.
Ja.
Altså, synes du, at den er en klassiker for dig?
Helt klart. Den er en klassiker. I min række af bøger, jeg har læst gennem livet, er det absolut en af de største. Den er på linje med Dostojevskis Idioten og Karl Ove Knausgårds Min Kamp og andre store, jeg har, hvor der er et før og et efter.
Ja. Og hvorfor er den så det?
Fordi jeg ikke kan blive færdig med den. Fordi jeg simpelthen ikke kan blive færdig med den. Det er som et troldspejl, og hver gang man kigger på den, så dukker der noget nyt op, og jeg bliver i tvivl om det, jeg tænkte lige før, var rigtigt.
Mm.
Det, og det kaster i virkeligheden også et lys tilbage på alt, hvad jeg har sagt i det her program. På en måde er jeg lige så utroværdig en læser, som Humbert Humbert er en utroværdig fortæller.
Ja.
Fordi hvis jeg læste den igen, og kom herind om en måned, så kan det være, at jeg havde set noget andet, eller oplevet noget andet. Det er sygt spændende.
Ej, vil du ikke gøre det?
Jo, gerne.
Og jeg er helt spændingshovedpine her på at forstå, hvad du siger. Jeg synes, du har sagt så mange interessante ting, men jeg kan ikke klare mere. Og så vil jeg anbefale, at man læser din bog om sommerfugle, hvis man ikke har nerver til at læse Lolita. Ikke? Altså, ja. Lea Korsgaard, det har været en kæmpe fornøjelse.
Tusind tak.
Ja, det er mig, der takker.
At få lov til at tale om.
Ja.
Sådan her lød dagens afsnit af Det er en klassiker. Der er flere klassikerberetninger inde i DR Lyd, hvor Alberte Clement inviterer kulturpersonligheder ind for at dele deres favoritromaner.
Vi er jo børn af 80'erne.
Det var jo den der periode, hvor man kunne få både sovs og fromage som pulver.
Lørdagskylling og margarine.
Det har intet med mad at gøre.
Hvordan gik vi fra medister til Michelin?
Det hele eksploderede.
Michelin-stjernerne regner ned over vores samfund.
Der er slet ikke nogen tvivl om, at der i Danmark er et før- og efternummer.
At så meget kunne ske på så kort tid, er jo et mirakel.
Se Det danske madmirakel.
Nutidens rockstjerner, det er blevet de store køkkenchefer.
Nu på DRTV.